Her begynder Eddikepigen. En ny version af William Shakespeares Trold kan tæmmes af Aaron Tyler. Indlæst af Karen Abrahamsen for forlaget Modtryk. Kapitel 1. Kate Batista arbejdede i haven bag huset, da hun hørte telefonen ringe inde i køkkenet. Hun rettede sig op og lyttede. Hendes søster var i huset, men var måske ikke vågen endnu. Men så ringede det igen, og der kom yderligere to klemt. Og da hun omsider hørte sin søsters stemme, var det kun den besked, hun havde indtalt på telefonsvaren. Halløjsa! Det er os. Vi er åbenbart ikke hjemme, så læg ind! På det tidspunkt skridtede Kate hen mod køkkentrappen, slog med hovedet for at få håret væk fra skuldrene og udstødte et irriteret "Ej, altså!" Hun tørrede hænderne af i sine jeans og trak netdøren op med et ryk. Kate, sagde hendes far, tag nu den telefon. Hun løftede røret. Hvad, sagde hun. Jeg glemte min madpakke. Hendes blik gled ned mod køkkenbordet ved siden af køleskabet, og ganske rigtigt, hans madpakke stod præcis der, hvor hun havde stillet den aftenen før. Hun brugte altid de der gennemsigtige plastikposer, som supermarkedet bruger til grøntsager, og indholdet var klart og tydeligt. En Tupperware-madkasse og et æble. Sagde hun. Kan du komme med den? Nu? Ja. Altså, far, det er ikke en fragtforretning, det her. Hvad har du ellers at tage dig til? Spurgte han. Det er søndag. Jeg er ved at lure omkring juleroserne. Åh, Kate, hold nu op. Hop nu ind i bilen og smut over med den, så er du sød. Altså, sagde hun, smækkede røret på og tog madkassen fra køkkenbordet. Der var flere underlige ting ved den her samtale. Den første var, at den overhovedet havde fundet sted. Hendes far nærede stor mistro til telefoner. Faktisk var der ikke engang en telefon i hans laboratorium, så han måtte have ringet fra sin mobil. Og det var også usædvanligt, for hans eneste grund til at have en mobil var, at hans døtre havde insisteret på det. Han skyndte sig at anskaffe sig en masse apps, lige da han havde fået den, mest til forskellige former for videnskabelige beregninger. Og derefter havde han fuldstændig tabt interessen for den, og nu brugte han den aldrig. Og så glemte han konsekvent sin madkasse et par gange om ugen, men det havde han aldrig bemærket før. Manden spiste stort set ikke. Selv når Kate kom hjem fra arbejde og opdagede hans madkasse på køkkenbordet, måtte hun råbe efter ham 3-4 gange samme aften, før han kom ind til middagsbordet. Han havde altid noget bedre at tage sig til. Et fagblad, han skulle læse, eller nogle noter, han ville gennemgå. Han ville givetvis dø af sult, hvis han boede for sig selv. Og hvis han endelig fik lyst til en bid, kunne han bare være gået ud for at købe noget. Hans laboratorium lå i nærheden af John Hopkins campus, og der var sandwichforretninger og nærbutikker så langt øjet rakte. For slet ikke at tale om, at det ikke var frokosttid endnu. Men dagen var solrig og blæsende, om end lidt kølig. Det første nogenlunde gode vejr efter en lang, hård og bidende vinter, og hun havde faktisk ikke noget imod en undskyldning for at komme lidt ud. Men bilen ville hun ikke tage. Hun ville gå. Han kunne vente, kunne han. Selv tog han aldrig bilen, medmindre han havde noget udstyr, der skulle med. Han var noget af en sundhedsapostel. Hun gik ud af entrédøren og lukkede den ekstra hårdt efter sig, fordi det irriterede hende, at Bonnie sov så længe. Bunddækket langs gangstien var fuldt af visne kviste, og hun skrev sig bag øret, at hun ville pynte lidt på det, når hun var færdig med juleroserne. Hun holdt i madpakken over poseklipsen og svingede med den, mens hun gik forbi Minces og Gordons huse. Statlige kolonistilhuse ligesom Batistas eget, men dog i bedre stand. Og drejede rundt om hjørnet. Mrs. Gordon lå på knæ inde mellem sine azaleabuske og lagde tørvesmuld omkring rødderne på dem. Jamen goddag, Kate, råbte hun. Hej. Det virker som om foråret vil gøre sin entré nu. Ja. Kate skridtede videre uden at sætte farten ned, så jordeskinsjakken flagrede efter hende. Et par unge kvinder, sandsynligvis Hopkins-studerende, slendrede afsted i sneglefart foran hende. Jeg kunne se, han gerne ville spørge mig, sagde den ene, for han blev ved med at rømme sig på den der måde, de gør, ikke? Men uden at sige noget. Jeg elsker, når de er så generte, sagde den anden. Kate styrede udenom dem og gik videre. Ved det næste kryds drejede hun til venstre i retning mod et mere blandet kvarter, bestående af lejligheder og små caféer og huse, der var opdelt i kontorer, og til sidst drejede hun ind mod endnu et murstenshus i kolonistil. Det her havde en mindre forhave end Batistaernes, men et større og mere fornemt indgangsparti. 6-8 skilte ved siden af indgangsdøren afslørede navnene på forskellige utraditionelle organisationer og små obskure tidsskrifter. Men der var ikke noget skilt med Louis Batistas navn. Han var blevet sendt rundt til så mange forskellige bygninger i årenes løb, for til sidst at ende i det her udsted tæt på universitetet, men temmelig langt fra den medicinske forskningsafdeling, så han mente sikkert ikke, at det var ulejligheden værd. Inde i forgangen fyldte en samling postkasser den ene væg, og der lå bunker af glatte brochurer og takeaway-reklamer på den vakkelvorne bænk under dem. Kate gik forbi flere kontorer, men kun døren ind til Kristne for Buddha stod åben. Hun fik et glimt af tre kvinder, der stod omkring et skrivebord, hvor en fjerde kvinde sad og tørrede sine øjne med et papirlomme til klæde. Der sker altid et eller andet. Kate åbnede en anden dør nede for enden af gangen og gik ned ad en stejl trætrappe. Neden for trappen standsede hun for at trykke koden ind. 1957. Det år Witebski, som den første, definerede kriterierne for autoimmune sygdomme. Hun trådte ind i et meget lille værelse, som kun var møbleret med et spillebord og to metalklapstole. På bordet stod en brun papirspose, efter udseendet at dømme endnu en madpakke.